Areena.
Juutalaiset on yksi maailmanhistorian vainotuimmista ja syrjityimmistä ryhmistä. Riikka Tuori, miksi he ovat siitä huolimatta hyvin menestyneitä?
Jaahas, tämä on erittäin laaja kysymys ja vaatisi pohtimaan muun muassa sitä, että mitä tällä menestyksellä tarkoitetaan. Jos me katsotaan länsimaita ja varsinkin Yhdysvaltoja, niin monet juutalaistaustaiset ihmisethän on varsin kouluttautuneita ja keskiluokkaisia. Niin tätä taustaa ajatellen mä voisin veikata, että arvostetaan koulutusta pääomana. Että se on ehkä ollut tällainen pitkäaikainen ihanne juutalaisissa perheissä, mutta toki tämä on vaikea kysymys myös siksi, että tätä juutalaisten menestystä on toisinaan käytetty historian kuluessa juutalaisia vastaan.
Tämä on Yle Radio 1:n lukuja rasismin historiasta -ohjelma, jossa keskustelemme tänään antisemitismistä. Minä olen Pekka Vahvanen ja vieraani on tällä kertaa juutalaisuuden tutkija, yliopiston lehtori Riikka Tuori. Tervetuloa, Riikka.
Kiitos, Pekka.
Sinä olit ymmärtääkseni nuorena sitä mieltä, että Uusi testamentti on tylsää jorinaa ja että Vanha testamentti on se juttu. Miksi ajattelit näin?
No ehkä ihan jorinaa, mutta tosiaan ne Vanhan testamentin tarinat oli mun mielestä lapsena tosi semmoisia vereviä ja innostavia. Mä tiesin tosiaan jo lapsena, että tämä on niin kuin mun juttu enemmän. Ja myöhemmin tietenkin muutkin juutalaiset pyhät teokset, kuten Talmud, on mua kiinnostaneet nyt tietenkin aikuisiällä. Mä muistan lapsena lastenraamattua, kun luin, niin siellä oli tällaisia kuvia, jossa profeetta Elia nousee tulivaunuilla taivaaseen. Ja musta ne oli ihan siis mielettömän siis mahtavia kuvia. Ja se sitten jäi niinku semmoisena kovana juttuna mulle mieleen. Ja Vanha testamentti on se mun valinta näistä kahdesta teoksesta.
Mutta että juutalaisesta äidistä et ole kuitenkaan syntynyt, että tämä Vanha testamentti innostus ei tule sitä kautta.
Ei. Periaatteessa olen kotoisin tietenkin tältä Suomen Bible Beltiltä, eli Pohjois-Pohjanmaalta, niin ehkä siinä mielessä tämä raamattu ja kirkko ja tällaiset teemat oli lähellä sydäntäni jo lapsena. Sitten tosiaan päätin kiinnostua enemmän sit Vanhan testamentin puolesta, niin kuin akateemisesta näkökulmasta.
Yksi erikoisimmista hahmoista antisemitismin historiassa on saksalaisfilosofi Friedrich Nietzschen sisko Elisabeth. Siinä missä Friedrich piti saksalaista rotuajattelua, nationalismia ja juutalaisvastaisuutta täysin järjettöminä, Elisabeth oli ylistämässä näitä aatteita eturintamassa. Hän kirjoitti, antisemitismillä on ensisijaisesti positiivinen puolensa. Se kannustaa syventämään ja jalostamaan aitosaksalaisia erityispiirteitä. Sitä motivoi pyrkimys luoda ja uudistaa instituutioita, jotka vahvistavat oikeaa saksalaisuutta idealistisessa ja taloudellisessa mielessä. Esimerkiksi säveltäjä Richard Wagnerin juutalaisvihasta innoitusta saanut Elisabeth löysi aviomiehekseen kiihkeän antisemiitin Bernhard Försterin. Tämä pariskunta oli täysin vakuuttunut siitä, että puhdasta saksalaisuutta pystyttiin vaalimaan siellä, missä ei ollut lainkaan juutalaisia. Tähän aitosaksalaiseen unelmaan uskoivat puolestaan pääsevänsä parhaiten 10 000 kilometrin päässä Saksasta Paraguayssa. Vuonna 1886 he matkustivat yhdessä 14 muun perheen kanssa Atlantin yli tarkoituksenaan luoda uuden Saksan siirtokunta. Siirtokunnan keskeisiä opinkappaleita olivat antisemitismin ja nationalismin lisäksi luterilaisuus ja kasvissyönti. Bernhard Förster, joka oli saanut kansankiihotuksen takia potkut opettajan virasta, luetteli sisämaassa sijaitsevan Paraguayn luonnon vaaroiksi tiikerit, käärmeet ja intiaanit. Värvätessään saksalaisia lähtemään mukaan siirtokuntaansa, Försterit olivat kuitenkin korostaneet Paraguayn paratiisimaisia piirteitä. Mutta siirtokuntalaisten saapuessa moni huomasi heti ilmaston helvetillisyyden. Kuumuus, hyönteisten tuhovoima, trooppiset taudit yhdistettynä Förstereiden itsevaltaisuuteen saivat monet epäilemään, tämän muuton järkevyyttä. Harhaanjohtavan propagandansa avulla försterit saivat värvättyä muutamia uusia antisemiittiasukkaita, mutta kuukausien ja vuosien mittaan arjalainen siirtokunta myös menetti väkeä. Yksi palanneista, Julius Klinpeil, kirjoitti kirjan, joka kuvasi olosuhteita meren takana suorastaan lohduttomaksi kurjuudeksi. Sadot menivät pilalle, monet elivät nälkärajalla ja siirtokunnan tulevaisuus oli vaakalaudalla. Velkaantunut Bernhard Förster sai siirtokuntalaisten vihat niskaansa ja ajautui epätoivoon. Hän matkusti parin sadan kilometrin päähän San Bernardinoon, jonka Hotel del Lagossa hän keskittyi viikkojen ajan täysillä alkoholismiinsa. Lopulta Förster myrkytti itsensä kesäkuussa 1889 juuri Hitlerin synnyttyä. Elisabeth uskotteli kaikille, että kyse ei ollut itsemurhasta. 4 vuotta myöhemmin Elisabeth palasi Saksaan ja hoiti mielenvikaista veljeään tämän kuolemaansa saakka. Jos haluaa nähdä jotain positiivista vastenmielisessä Nueva Germania-projektissa, niin tässähän ei karkoitettu juutalaisia, vaan tehtiin eräänlainen itsekarkoitus.
Juu, pois siis paikoista, jossa oli juutalaisia läsnä yhteiskunnassa näkyvissä asemissa ja näkyvillä paikoilla. Varmastikin näin.
Paraguaihinhan meni hyvin paljon siirtolaisia tuossa 1800-luvun lopussa ja 1900-luvun alussa. Sinne heilahti australialaisia kommunisteja ja irlantilaisia pakolaisia. Jopa suomalaiset kasvissyöjät perustivat sinne oman yhteisönsä 1920-luvulla. Paraguay suhtautui hyvin avoimesti siirtolaisiin, sillä se oli menettänyt tuhoisassa sodassa Brasiliaa, Argentiinaa ja Uruguaita vastaan noin 2/3 miesväestöstään, eli aivan valtavasti väkeä oli mennyt siinä sodassa. Riikka Tuori, Nueva Germania oli ymmärtääkseni aivan ensimmäisiä tällaisia poliittisen antisemitismin projekteja.
Joo, tähän samaan ajanjaksoonhan sijoittuu myöskin saksalainen Wilhelm Marr, joka kuuluisasti kehitti tai oli yksi näistä ensimmäisistä antisemitismitermin käyttäjistä. Tämä Marr oli myös matkustanut Yhdysvalloissa ja Keski-Amerikassa ja hän oli omaksunut tällaisia rotuopillisiakin ajatuksia muun muassa orjuuden innoittamana Yhdysvalloissa. Ja hänen mukaansa juutalaiset muodostivat tällaisen maailmanlaajuisen salaliiton ja olivat saavuttamassa voittoa saksalaisista. Ja hän julkaisi vuonna 1879 tällaisen teoksen, jonka nimi on suomeksi Juutalaisuuden voitto saksalaisuudesta. Hän myös perusti tällaisen Antisemitenliiga, eli tämmöisen antisemittisen järjestön, jolla oli poliittinen agenda siis viedä juutalaisvastaisuutta eteenpäin. Tässä myös kehittyy tosiaan eka kerran tämä termi antisemittisti ja antisemitistinen, joka on vähän hassu termi, koska tämä seemiläinen hän viittaa seemiläisiin kieliin, joihin kuuluu muun muassa hebrea ja arabia, aramea. Mutta tässä vaiheessa tosiaan ja tähän päivään asti antisemitismi viittaa nimenomaan juutalaisvastaisuuteen, eikä kaiken kattavasti seemiläisiin vastaan olevaan liikkeeseen.
Elisabeth Förster Nietzsche ja Bernhard Förster olivat tällaisia hyvin intomielisiä antisemiittejä. Onko mielestäsi jotain yhdistävää persoonaan tai luonteeseen liittyvää tekijää, kun puhutaan kiihkeistä antisemiiteistä?
Tämäkin on erittäin vaikea kysymys. Pitäisi melkein olla tosiaan psykologi, että pystyisi kattavasti vastaamaan.
Pohjimmiltaan vähän keittiöpsykologisoidaan nyt.
No keittiöpsykologina ylipäätään siis antisemitismihän on ideologiana, se on aika järjenvastainen, irrationaalinen. Tyypillisesti tämmöinen vihan kohde, eli tämä juutalainen, tämä toinen, edustaa antisemitistille jotain, jota ei oikeasti edes ole olemassa. Eli mä oon miettinyt, että olisiko se tällainen helppo selitys siihen, että maailmassa on virhe, kaikki ei toimi oikein, niin sitten löytyy tämmöinen kaiken kattava syypää ja syntipukki, joka on juutalainen ja juutalaiset, joka sitten selittää kaikki ne ongelmat, mitä maailmassa on. Eli helppo ratkaisu monimutkaisiin ongelmiin. Syypää on juutalaiset.
Olivatko Elisabeth ja Bernhard mielestäsi ensisijaisesti pahoja ihmisiä vai vain hieman hupsuja?
Jaahas, toi on hyvä kysymys. En mä ehkä käyttäisi termiä hupsu tällaisista ideologeista, mutta siis tosiaan mitä on pahuus, sekin on hyvä kysymys. Et todellakin kun miettii, mitä jälkeenpäin tapahtui, tämä Nietzsche kuoli vuonna 1935, minkä jälkeen tosiaan tapahtui kaikki, mitä tapahtui. Tiesikö hän, että mitä kaikkea tulisi tapahtumaan tällaisen ideologian kautta, en tiedä. Mutta en kutsuisi heitä vähän hupsuiksi, kutsuisin heitä jollakin tavalla ehkä häirintyneiksi.
Ja sanottakoon vielä, että Elisabeth Nietzschen Saksaan muuton jälkeen siirtokuntalaisia jäi vielä jonkin verran Nueva Germaniaan. Osa heistä on pitänyt kiinni puhdasrotuisuustavoitteistaan, mikä on johtanut sisäsiittoisuuteen ja perinnöllisiin sairauksiin. Suurin osa näistä saksalaisista on kuitenkin sekoittunut luonnollisesti paikallisen väestön kanssa. Bernhard Försteriä muistettiin Natsi-Saksassa tosiaan sankarina. Vuonna 1934 Adolf Hitler lähetti hänen haudalleen Paraguayhin saksalaista multaa. Elisabeth Nietzsche tosiaan haltioitui Hitleristä ja he tapasivat useita kertoja. Viimeiset vuosikymmenet Elisabeth keskittyi veljensä Friedrichin kirjoitusten ja elämänhistorian vääristelyyn, jotta ne sopisivat yhteen natsi-ideologian kanssa. Ja sitten Friedrich Nietzschestä tuli kuolemansa jälkeen Natsi-Saksan hovifilosofi, vaikka hän, kuten sanottua, oli vihannut antisemitismiä, nationalismia ja saksalaista rotuajattelua. Minulta kysytään toisinaan, että miksi minua kiusattiin koulussa? Siihen ei varsinaisesti syytä tarvita, mutta usein joku syy kiusaamiselle kuitenkin annetaan vähintään. Itsehän olin pieni ja outo, nykyään keskikokoinen ja outo. Ja outous varmasti oli objektiivisesti todennettavissa, mutta se ei tietenkään oikeuta kiusaamista. Juutalaisten kiusaajat ovat kautta historian myös löytäneet lukuisia muista poikkeavia piirteitä juutalaisista. Näillä juutalaisten kiusaamista on yritetty oikeuttaa. Käydään vähän nyt, Riikka, läpi näitä syitä, miksi juutalaisia on vihattu, vaikka nämä syyt eivät olekaan olleet hyviä syitä vihaamiselle. Aloitetaan aivan alusta. Minkälaisesta juutalaisiin kohdistuvasta vainosta se sinun vanha testamenttisi kertoo?
No ainakin yksi kirja, Esterin kirja, käsittelee aika vahvasti jo tällaisia juutalaisvastaisia elementtejä, vaikka ollaan 400-luvulla ennen ajanlaskun alkua suunnilleen, eli ennen kristinuskon syntyä. Ja juutalaiset asuu tässä Esterin kirjan tarinassa Persiassa vähemmistönä, niin kuin he asuivatkin, Persian hallitsemilla alueilla. Ja täällä eräs persialainen hovimies Haman suivaantuu juutalaisiin ja päättää murhata heidät ja takavarikoida heidän omaisuutensa. Ja sitten se kirja kertoo tarinan, kuinka tästä hovimiehestä sitten lopulta päästään, häneltä lähtee sitten lopulta henki ja juutalaiset selviävät hengissä. Ja tämmöisiä tarinoita on oikeasti Raamatussa jo siellä Eksoduksessa, eli toisessa Mooseksen kirjassa, jossa Israelin kansa pääsee Egyptin orjuudesta pakenemaan. Eli monin tavoin tällaiset raamatulliset kertomukset juutalaisen kansan tuhosta ja ihmeellistä pelastumisesta on osa ikään kuin tämän kansan pyhiä teoksia jo hyvin varhaisessa vaiheessa. Traagista tietenkin on, että tämä jatkuu, tämä tarina myöhemminkin samoin piirtein. Tämä on vanha vitsi, että juutalaiset juhlapyhät on usein tällaisia, että historian tulkinnan mukaan vitsissä sanotaan, että ne yrittivät tappaa meidät, selvisimme hengissä, nyt syödään.
Tämä on Yle Radio 1:n luku- ja rasismin historiasta -ohjelma, jossa keskustelemme tänään antisemitismistä. Minä olen Pekka Vahvanen ja vieraani on tällä kertaa juutalaisuuden tutkija, yliopiston lehtori Riikka Tuori. Ja nyt pikakelataan Uuden testamentin puolelle.
Kun Pilatus näki, ettei mitään ollut tehtävissä ja kun meteli yhä paheni, hän otti vettä, pesi kätensä väkijoukon nähden ja sanoi: "Minä olen syytön tämän miehen vereen. Tämä on teidän asianne." Kaikki huusivat yhteen ääneen: "Hänen verensä saa tulla meidän ja meidän lastemme päälle." Silloin Pilatus antoi heille myöten ja vapautti Barabbaksen, mutta Jeesuksen hän ruoskitti ja luovutti ristiinnaulittavaksi.
Tätä Matteuksen evankeliumin kohtaa on käytetty kristinuskon piirissä juutalaisten vainon oikeutuksena vuosisatojen ajan, eli syytös Kristuksen tappamisesta tuli mukaan kuvioon.
Joo, ihan tuosta muuten pitää sanoa, että Mel Gibson, eli tämä Hollywood-ohjaaja ja näyttelijä, hänhän ohjasi Jeesuksen näistä viimeisistä hetkistä elokuvan. Joskus olisikohan, ei sitten vielä 20 vuotta ole.
Passion of the Christ.
Juuri, Passion of the Christ. Ja tässä tämä elokuva oli kokonaan aramean kielinen, mutta tuo kohta, missä tämä juutalainen väkijoukko huutaa arameaksi, että hänen verensä saa tulla meidän ja meidän lastemme päälle, niin se on jätetty pois niistä tekstityksistä ja ihan tietoisesti, koska se herätti antisemitistisiä ajatuksia ja tällaista vastustusta tätä elokuvaa kohtaan, koska tämä kohta on aiheuttanut niin paljon ristiriitoja ja ongelmia juutalaisten historiassa.
Gibsonia hyvin paljon syytettiin siitä huolimatta kyllä, että se oli äärimmäisen antisemitistisen oloinen elokuva. En ole itse asiassa sitä itse nähnyt.
Jos nyt menen takaisin tähän Uuteen testamenttiin ja kristittyjen suhteeseen, juutalaisille kehittyi jo varhain tällainen keskeinen asema myös kristillisessä pelastushistoriassa. Eli Paavalin roomalaiskirjeessä jo lukee näin, että kun lopun ajat lähenevät, niin juutalaisetkin lopulta ottavat Kristuksen vastaan näin karkeasti kääntäen. Eli alusta lähtien ajateltiin, että juutalaiset, jotka ovat kuitenkin niin paatuneita, että eivät ota Kristusta vastaan, niin heillä on jokin asema. Että se, että he ovat esimerkiksi ylipäätään olemassa ja että he ovat jollakin tavalla myös alemmassa asemassa kuin kristityt, on todiste siitä, että kristinuskon totuus on totuus ja se sanoma on totta. Eli esimerkiksi se, että juutalaiset on hajotettu eri maihin, on merkki siitä, että heitä rangaistaan. Eli samaan aikaan juutalaisiin ei tullut koskea, heitä ei tullut tuhota, vaan heidän tuli antaa elää rauhassa omaa elämäänsä, vaikkakin alemmassa asemassa kuin kristittyjen. Oikeastaan voi sanoa, että nyt puhutaan siis kristillisestä Euroopasta, niin jostain 1100-luvulta alkaen se tilanne alkaa juutalaisten kohdalla enemmän ja enemmän kiristyä, eli juutalaisista tulee yhä selvemmin ulkopuolisia, ja myös ehkä siksi, koska juutalaiset on näkyvin uskonnollinen vähemmistö kristillisessä Euroopassa, eli he myös ikään kuin pistävät silmään. Ja tässä vaiheessa juutalaisia aletaan syyttää. Totta kai tämä Kristuksen murhateema on jo tuolta Uudesta testamentista peräisin, mutta tässä vaiheessa alkaa tulla tämmöisiä aika groteskeja tarinoita, jossa esimerkiksi jos paikkakunnalta vaikkapa Englannissa on nämä ensimmäiset tapahtumat, myös Italiassa on tällaisia tapahtumia, on löytynyt kuolleen lapsen ruumis, niin sitten paikallisia juutalaisia on syytetty tällaista rituaalisesta murhasta, jossa tämän lapsen verta on käytetty esimerkiksi pääsiäisrituaaleissa. Ja nämä johti sitten yhä enemmän ja enemmän juutalaisten karkotuksiin ja myös ihan kuolemantuomioihin aika hepposten todisteiden perusteella.
Miten usein juutalaisilla oli se vaihtoehto, että he pystyivät kääntymään kristityiksi ja siten olemaan ihan ok muun yhteiskunnan kanssa? Käsittääkseni inkvisitiotuomioistuin esimerkiksi Espanjassa antoi tämän mahdollisuuden toisinaan.
Joo, tässä on varmaan aika paljon pitää muistaa, että yksilötasolla juutalaisten parissa on aina ollut henkilöitä, jotka on kääntyneet kristinuskoon. Ehkä myös toisinpäin on jonkin verran ollut todennäköisesti vähemmän, koska enemmistö-vähemmistösuhteet on niin hankalia. Mutta sitten on ollut sellaisia historiallisia vaiheita. Oikeastaan sekä islamilaisessa maailmassa, että islamilaisella alueella, että kristillisessä Euroopassa, että on harjoitettu tällaista joko kuolet tai käännyt politiikkaa. Esimerkiksi ristiretkien aikaan 1000-luvun lopussa, 1100-luvulla. Ja siis juutalaisten parissa on ollut, siis oli joitakin, jotka tämän teki, mutta hyvin paljon oli myös sellaisia, jotka kieltäytyi kääntymästä vaikkapa kristinuskon pakon edessä ja jopa kuoli sen edestä, ettei kääntyisi. Et tästä syntyi ihan kokonainen tämmöisen liturgisen runouden kategoria keskiajalla Askenasi, eli eurooppalaistaustaisten juutalaisten parissa. Inkvisitiosta, tuossahan siirrytään jo vähän niin kuin historiassa vähän eteenpäin, jos puhutaan Espanjasta sitten juutalaisten karkotusten jälkeen 1400-luvun lopun jälkeen, niin siellähän kehittyi myös ajatus tällaista veren puhtaudesta, jota voi pitää jonkinlaisena rotuopin tai rotuideologian edelläkävijänä, jossa mikä tahansa juutalainen veripisara sukulinjassa saattoi Espanjassa vaarantaa perheen ja yksilön elämän inkvisition näkökulmasta.
Mutta tekikö se siis mahdottomaksi kääntymisen, jos oli sitä juutalaista verta? Että yleisesti ottaen, jos ajatellaan tätä uskonnollista antisemitismiä tai juutalaisvastaisuutta ja verrataan sitä nyt vaikka siihen 1900-luvun natsi-Saksaan, niin on kuitenkin selkeä ero, että uskonnollisessa juutalaisvastaisuudessa oli mahdollista kääntyä pois siitä. Ja sitten taas, kun puhutaan natsi-Saksan ideologiasta, niin silloin juutalaiset katsottiin roduksi, että sille ei voinut tehdä yksilö yhtään mitään. Että sä olit juutalainen, niin sä olit juutalainen.
Kyllä, olet ihan oikeassa. Ja sitten siinä katsottiin myös ihan vanhempia ja isovanhempia, jos puhutaan nyt siis natsi-Saksan rotuideologioista. Mutta aikaisemmin tosiaan ennen tätä poliittisen ja rodullisen antisemitismin kehittymistä, niin juutalaisilla oli siis tosiaan yksilöinä mahdollisuus kääntyä kristinuskoon ja sitä kautta ikään kuin tulla osaksi eurooppalaista yhteiskuntaa luopumalla siitä uskonnollisesta identiteetistä. Espanjan otin esimerkiksi siksi, että sieltä karkotettiin juutalaiset ja siellä ei saanut asua juutalaisia. Eli siellä pystyi asumaan vain sellaisia juutalaisia, jotka olivat salajuutalaisia ja sen takia siellä kehittyi tämä verenpuhtausideologia. Et sinänsä Espanjan keissiä pitää katsella vähän sitten erikseen, mutta jotenkin ihan mielenkiintoinen semmoinen niin kuin edelläkävijä ajatellen tällaista rodullista ideologiaa.
Jos ajatellaan sitä keskiaikaa ja uuden ajan alkupuolta, niin löytyykö Euroopasta sellaista valtiota, josta juutalaisia ei olisi karkotettu jossain vaiheessa?
Ei välttämättä taida löytyä, mutta se yleinen trendi oli siis se, että 1100, 1200, 1300-luvulta lähtien Länsi-Eurooppa, eli ensin Englanti, sitten Ranska, sitten saksankieliset alueet, niin sieltä karkotettiin juutalaisia niin, että juutalaiset siirtyi Itä-Eurooppaan, jossa heillä oli suhteellisen rauhalliset olot.
Keskiajalla muotoutui just tämä juutalaisten keskeinen rooli finanssialan pyörittämisessä. Kerro siitä.
Juutalaisilta oli kielletty maan omistaminen ja orjien omistaminen sekä kristillisessä Euroopassa että islamilaisilla alueilla. Ja tämä sitten teki tietenkin sen, että juutalaiset eivät voineet toimia sellaisissa ammateissa, missä moni muu paikallinen toimi. No ensinnäkin monet heistä olivat tosi kielitaitoisia ja oli yhteyksiä muihin juutalaisiin yhteisöihin ympäri esimerkiksi Välimeren seutua ja sitten pohjoiseen Eurooppaan, eli nykyisen Saksan alueelle. Eli tässä mielessä, kun on kielitaitoisia, osataan käydä kauppaa. Tällaisia henkilöitä tarvittiin toimimaan kaupan alalla. Ja pikkuhiljaa myös huomattiin, että juutalaisista on hyötyä sellaisessa bisneksessä, jonka katolinen kirkko oli kieltänyt kristityiltä, eli koron ottaminen pankkialalla. Eli juutalaiset sopi hyvin tällaiseen ammattiin, jota muut ei voineet hoitaa. Eli kauppa ja pankkiala muotoutui juutalaisille tällaiseksi keskeiseksi elinkeinoksi, myös siis kielitaidon takia, näiden kansainvälisten yhteyksien takia, mutta myös siksi, että he eivät voineet tehdä muuta.
Katolinen kirkko ei ollut ainut kristillinen instituutio suinkaan, jossa osattiin vihata juutalaisia. Luterilaisen kirkon perustanut Martti Luther kirjoitti seuraavasti: "Tiedä se, kristitty, että paholaista lukuun ottamatta sinulla ei ole julmempaa, myrkyllisempää ja väkivaltaisempaa vihollista kuin aito juutalainen." Miten laajalle levinnyttä luterilaisen kirkon perinteessä antisemitismi on ollut?
Tämähän tosiaan tämä, minkä sä äsken luit, niin tämä tulee sitten Martti Lutherin pettymyksestä siitä, kun hän huomasi, että huolimatta siitä, että hän antoi paljon paremman vaihtoehdon nyt kristityille ja juutalaisille myös vihdoinkin kääntyä kristinuskoon verrattuna katolisen kirkon vesittyneeseen versioon kristinuskosta, niin juutalaiset eivät ottaneetkaan hänen ilosanomansa vastaan. Ja tämä johti siihen, että Luther kirjoitti tämän surullisen kuuluisan teoksen juutalaisista ja heidän valheistaan, jonka minä muistan, kun minä olin yläasteella 90-luvulla, niin meidän uskonnon opettaja näytti sellaisella kalvolla kaikki Lutherin teokset, ja siellä oli yksi teos nimeltä Juutalaisista ja heidän vaiheistaan. Ja mä olin jo siinä vaiheessa hyvin hämmentynyt, hetkinen, eikö sen pitänyt olla tosiaankin valheistaan, mutta en sitten sanonut mitään. Ja olen tähän päivään asti miettinyt, että oliko uskonnon opettajan kalvot, jotka todennäköisesti tuli siis sieltä jostain ylempää, että nämä oli valmiit kalvot, että oliko joku tehnyt pienen korjausliikkeen oppilaita varten, yläasteikäisiä oppilaita varten.
Niin uskonnon opettajien kalvothan yleensä tulee sieltä ylempää.
No
hyvä lisäys tuokin. Joka tapauksessa niin voi sanoa, että tietenkin tässä pitäisi olla kirkkohistoriassa mukana, mutta aika pitkään myös luterilaisen papiston ja suomalaisen papiston puheissa on elänyt tietynlaisia juutalaisvastaisia elementtejä. Yksi esimerkki voi olla esimerkiksi se, että juutalaisista puhutaan tällaisina ulkokultaisina tai puhutaan farisealaisista tekopyhinä verrattuna siihen, että kristinuskon Jumala on armahtava ja juutalaisten Jumala on tämmöinen rankaiseva vanhan testamentin Jumala. Tämä ei pidä itse asiassa paikkaansa, että juutalaisuudessa on paljon laajempi jumalakuva ja myös ihmiskuva kuin mitä ehkä ollaan annettu ymmärtää. Jos katsotaan Suomen kirkon historiaa, niin 1800-luvun loppupuolella nimenomaan papiston edustajat vastustivat juutalaisten asumisoikeutta ja kansalaisoikeuksia Suomessa. Natsiaikaan protestanttiset kirkot, mukaan lukee juuri siis luterilainen kirkko Saksassa, heistä osa jopa puhdisti kristinuskon eli Jeesuksen juutalaisuudesta kokonaan ja puhuu enemmänkin arjalaisesta Jeesuksesta. Tästä on vastikään väitelty Suomessa. Tämän Paavo Ahonen on tutkinut Suomen evankelis-luterilaisen kirkon antisemitismiä ennen sotia ja hän on löytänyt myös useita esimerkkejä. Eli historia on pitkä ja mielenkiintoinen ja myös aika semmoinen ehkä vähän kipeäkin, että näistä on vaikea puhua mun mielestä vieläkin, koska myöskin luterilainen kirkko on niin keskeinen osa suomalaista kulttuuria. Me ei heti tunnisteta, että mitä ihmettä, voiko tällaista juutalaisvastaisuutta olla meidän parissamme, kun eihän Suomessa edes juuri juutalaisia ole.
Tämä on Yle Radio 1 luku- ja rasismin historiasta -ohjelma, jossa keskustelemme tänään antisemitismistä yliopiston lehtori Riikka Tuorin kanssa. Jos ajatellaan näitä syytöksiä nyt vaikka siitä, että juutalaiset hallitsevat finanssimaailmaa, joka on sinänsä niin kuin hassu syytös, että kun niin kuin sanoit, juutalaiset tavallaan sysättiin sinne ikään kuin koronkiskurin rooliin, mutta modernissa antisemitismissa varsinkin aika paljon on ollut just tämä syytös, että juutalaisilla on keskeinen rooli finanssimaailmassa ja ne sitten hallitsee maailmaa sitä kautta. Mutta että sinällään, jos otetaan tämä kysymys, että olivatko juutalaiset hallitsevassa asemassa tai keskeisessä asemassa finanssimaailmassa vaikka 1800-luvun lopulla tai 1900-luvun alussa, niin kyllähän he oli. Sitten taas, jos ajatellaan tätä toista modernin antisemitismin syytöstä, että juutalaiset oli sosialisteja tai kommunisteja tai että ne oli keskeisessä roolissa tekemässä vallankumousta, niin sekään ei ole myös täysin perusteeton väittämä, että hyvin moni keskeinen vallankumouksellisen liikkeen ja työväenliikkeen hahmo on kuitenkin ollut juutalainen, että jos lähdetään Marxista ja Trotskista ja Rosa Luxemburgista ja Eisneristä ja kumppaneista, niin juutalaiset on olleet hyvin keskeisessä roolissa. Ja samoin jos ajatellaan vaikka Wieniä, joka oli antisemitismin ehkä niin kuin ruminkukka silloin 1800-1900-luvun vaihteessa, jossa Hitlerkin oppi antisemitistiksi, niin siellähän monessa keskeisessä ammattikunnassa juutalaisten edustus oli myös hyvin suurta. Että jos ajatellaan lääkäreitä, juristeja, lehtimiehiä, heidän joukossa oli ehkä ei enemmistöä, mutta hyvin merkittävä osa oli juutalaisia. Et mun mielestä se on niin kuin eri asia tavallaan ottaa nämä asiat historiallisina kysymyksinä, että oliko näin, useimmiten oli näin, mutta sitten se on täysin eri asia, että mitä siitä päätellään. Että minä tällaisena wannabe-juutalaisena voisin väittää tai filosemiittina voisin väittää, että tämä kertoo siitä, että juutalaiset oli äärimmäisen päteviä, kouluttautuneita, sivistyneitä, verkostoituneita ja sen takia heidän asemansa oli usein hyvin keskeinen. Ja sitten taas niin kuin joku toinen, esimerkiksi nyt moni itävaltalainen tai saksalainen 1800-1900-luvulla teki puolestaan sitten sen päätelmän, että juutalaisilla oli jonkinlainen salaliitto saksalaisia vastaan ja että juutalaisista pitäisi hankkiutua eroon. Eikö tämä ole äärimmäisen tärkeää eritellä, että mikä on historiallisesti totta ja minkä päätelmän siitä tavallaan tekee arvojen tasolla?
Joo, totta kai. Siis kyllähän just Saksan ja Itävallan alueella ja tällä Keski-Euroopassa oli siis juutalaiset olivat hyvin menestyneitä yhteiskunnassa. Että oli. Mutta samaan aikaan saksalaisissa yliopistoissa oli pitkään näitä quota, siis näitä kiintiöitä, että kuinka paljon juutalaisia sai opiskella. Että tästä on monta esimerkkiä, että on myös henkilöitä, jotka sitten esimerkiksi kääntyi kristinuskoon saadakseen paremmat mahdollisuudet esimerkiksi opiskella. Jos puhutaan näistä kommunismiin ja sosialismiin liittyvistä jutuista, niin sekin on aika luontevaa, että näiden ideologien joukossa oli merkittävä määrä juutalaisia, koska juuri heitä koski nämä yhteiskunnan tasa-arvon ja epätasa-arvon ongelmat, erityisesti Itä-Euroopassa ja esimerkiksi tsaarin Venäjällä, että se oli jotenkin luonteva askel. Puhutaan jo siis 1880-luvulta eteenpäin, kun alkoi valtavat pogromiaallot tsaarin salamurhan jälkeen. Nämä pogromit on tällaisia murhaiskuja, jotka kohdistuivat juutalaisiin. Niin kaikki historialliset asiat on tällaisena niin kuin suurena vyyhtenä näiden asioiden takana. Ja se lopputulos ei tietenkään normaalilla historian tutkijalla ole se, että salaliitto.
Oma tulkintani on se, että tämä voidaan nähdä saksalaisten toimesta tällaisena identiteettipolitiikkana ja oikeastaan itsekkäänä oman edun tavoitteluna. Että monelle saksalaiselle oli eduksi se, että juutalaisten asemaa rajoitettiin. Eikö siinä mielessä voida nähdä, että tämä hirvittävä antisemitismi on ollut myös tavallaan rationaalista niiden joidenkin saksalaisten yksilöiden näkökulmasta. Että jos laitetaan jotain kiintiöitä juutalaisille, niin meillä on parempi todennäköisyys päästä yliopistoon tai johonkin hyvään työpaikkaan.
No sehän näkyy siinä Wilhelm Marin teoksen nimessäkin, että juutalaisuuden voitto saksalaisuudesta. Että jollakin tavalla ei nähty juutalaisia osana omaa kansaa, vaan nähtiin ne yhä kaikesta huolimatta, kaikesta assimiloitumisesta, kaikesta kouluttautumisesta ja jopa siitä juutalaisuuden sisäisestä reformiliikkeestä, jossa pyrittiin tekemään vaikka synagogapalveluksesta salonkikelpoisemman näköistä. Mikään ei ikään kuin auttanut, vaan yhä juutalaiset nähtiin ulkopuolisena elementtinä saksalaisessa yhteiskunnassa. Ei tietenkään kaikki nähneet näin, mutta nämä henkilöt, jotka otti tällaisen linjauksen, niin näkivät.
Niin ja esimerkiksi Richard Wagner oli vahvasti sitä mieltä, että juutalaiset pilaa saksalaisen kulttuurin ja taideelämän, että juutalaisilla ei ole jotenkaan sellaista herkkyyttä niin kuin saksalaisilla tai sellaista kykyä tehdä taidetta, että Wagner näki juutalaiset jotenkin tällaisina äärirationaalisina olentoina, joilla ei ollut sitten niin kuin kykyä kulttuuriin, kykyä taiteeseen. Ja sinällä on niin kuin jännä, että tässä oli jo puhetta siitä, että mitenkä juutalaisia syytettiin sekä kapitalismista että sosialismista, mutta et sitten niin kuin toisaalta syytettiin yhtä lailla just tällaisesta äärimmäisestä rationaalisuudesta ja sitten toisaalta oli niitä, jotka syytti juutalaisia äärimmäisestä irrationaalisuudesta. Et tuntuu vähän kohtuuttomilta, että et syytetään niin kuin molemmista asioista jotain tiettyä ihmisryhmää. Mehän yleensä ajatellaan toista maailmansotaa siitä näkökulmasta, että länsivallat oli niitä hyviksiä, jotka sitten lopulta tuli pelastamaan juutalaiset. Mutta että jos miettii sitä 38-39 tilannetta, että saksalaiset oli silleen, että me voidaan luopua juutalaisistamme, kunhan te otatte heidät vastaan. Ja Evianin konferenssissa ei ollut hirveästi halukkuutta ottaa juutalaisia vastaan, esimerkiksi Yhdysvaltoihin ja Britanniaan. Että kyllähän tämä nyt on ollut, vaikka saksalaiset oli ykköspahiksia, niin kyllähän vastuuta voidaan myös laittaa länsivaltojen niskaan jonkun verran.
Kyllä, ympäri maapalloahan purjehti laivoja, joissa oli juutalaisia pakolaisia ja kaikki sulki satamansa ja ovensa näiltä pakolaisilta. Suomestahan myös karkotettiin näitä pakolaisia, tiedetään nämä 8, jotka vietiin. Joukossa oli muun muassa Itävallan juutalaisia, niin heidät luovutettiin natseille ja 7 heistä tapettiin Auschwitzissa. Et kyllä on paljon mietittävää myös muillakin kuin saksalaisilla holokaustin suhteen.
1942 lännessä tiedettiin jo suhteellisen hyvin, mitä Keski-Euroopan keskitysleireillä tapahtuu. Tuossa just aikaisemmin puhuin siitä, että mitenkä länsiliittoutuneet eivät olleet halukkaita ottamaan juutalaisia pakolaisia vastaan, mutta ei heillä ollut hirveätä halukkuutta myöskään tehdä sellaisia päätelmiä, jotka olisi johtaneet länsirintaman avaamiseen aikaisemmin kuin kesällä 1944. Sitten taas jos miettii vielä niin kuin holokaustin jälkeen, niin sekin jotenkin nykynäkökulmasta aika lailla ihmetyttää, että kun tämä hirveys oli aika lailla koko mittaluokassaan tullut selville, niin 40-50-luvulla varsinkaan Yhdysvalloissa ei juuri lainkaan puhuttu siitä holokaustista ja sitä ei nähty sellaisena hirvityksenä kuin mitä se nyt nähdään. Oltiinko sitä myös lännessä kuitenkin sen verran juutalaisvastaisia, että sitä ei pidetty tämän kaiken tragedian, toisen maailmansodan tragedian, 60 miljoonaa kuollutta sen keskellä mitenkään poikkeuksellisena juttuna?
Mun mielestä sä oot oikeilla jäljillä, että varmasti se oli sen verran traumaattinen kokemus, 6 vuoden mittainen järisyttävä karmea sota, että kaikki varmaankin halusivat keskittyä siihen, että mennään eteenpäin ja rakennetaan näitä yhteiskuntia. Mukaan lukien tietenkin pitää ottaa huomioon tämä rautaesiripun laskeutuminen keskelle Eurooppaa, kylmän sodan alku. Oli ikään kuin tällaisia akuutimpia huolenaiheita.
Ja monet natsit värvättiin sitten myös ikään kuin liittolaisiksi. Yhdysvallat, Britannia tarvisi esimerkiksi vakoojasektorilla tai sotilaallisesti näitä entisiä natseja ja heidän asiantuntemustaan. Ja sekin vaikutti varmaan siihen, että ei haluttu niin paljon puhua siitä, että mitä nämä natsit oli tehnyt aikaisemmin.
Joo, taisi miettiä vaikka miten Länsi-Saksassa mentiin eteenpäin, niin siellähän olisi oikeudenkäynnit jatkuneet pitkään ja vankiloihin päätynyt paljon, paljon enemmän ihmisiä hyvin pitkiksi ajoiksi, jos oltaisiin ruvettu pohjamutia myöten penkomaan, että mitä oikeastaan tapahtui, niin se oli varmaankin tämmöinen yhteiskunnan pyörittämisen kannalta ihan tietoinen päätös, että ne rangaistukset entisille natseille tai natseille oli aika lieviä, että sen jälkeen kun Nürnbergin oikeudenkäynnin jälkeen näistä isoista pampuista oli päästy eroon.
Ja ilmeisesti juutalaisyhteisön sisälläkin oli vähän sellainen mentaliteetti, että ei haluttu erityisesti uhriutua ja puhua näistä hirvittävistä tapahtumista, vaan jotenkin haluttiin vaan niin kuin selvitä eteenpäin.
Joo, ja tietenkin, että Israelin valtiohan syntyy sodan keskelle vuonna 1948, eli syttyy uusi sota. Israelin valtio ja sionistit, jotka Israelin valtion perusti, niin halusivat korostaa mieluummin juutalaisia tällaisina sotilaallisina, eteenpäin menevinä uusina ihmisinä kuin tällaisina uhreina, jotka menivät kuin lampaat teuraaksi. Ja monet selviytyjät, jotka sitten Palestiinaan ja sitten myöhemmin vasta perustettuun Israeliin siirtyivät asumaan, niin kokivat, että heidän on parempi olla ihan vaan hiljaa näistä kokemuksista. Ja ajatellen ylipäätään ihmispsykologiaa ja kaikkea tätä posttraumaattista stressireaktiota, joita ihmisillä varmaan oli, niin he itsekin olivat hiljaa ja vaikenivat. Ja tämähän jatkuu vielä siis 3., 4. sukupolveen asti tämä trauma, vaikka vaikenemisesta on ehkä päästy jo eroon. Että isoin muutos Israelin politiikassa oli se vuoden 60 Adolf Eichmannin kidnappaus Argentiinasta Israelin ja sitten oikeudenkäynti Jerusalemissa, jonka jälkeen Eichmann telotettiin. Tämä aiheutti sitten tämä varsin julkinen oikeudenkäynti sen, että näitä kokemuksia jaettiin julkisesti. Näähän videoitiin, tai siis kuvattiin tämä oikeudenkäynti ja ihmiset kuuntelivat radiossa, mitä tapahtui. Ja 15 vuotta sodan jälkeen ihmiset alkoi avautua, että mitä oli oikeastaan tapahtunut.
Nyt kuulemme hyvin epäilyttävää brittihistorioitsijaa.
If I say, as I do, I don't believe in the legend of the Holocaust as it is at present propagated, it's not because I've got a vested interest, I'm not making money out of saying that. No one's going to come up to me afterwards and say, you've done well, Irving, here's the money I promised you for saying that. No one's going to say that. I'm saying it because it's the conclusion that I've come to.
Siinä oli äänessä hahmo, joka tunnetaan holokaustin kieltäjänä, sen verran puolustetaan David Irvingiä, että hän ei kokonaan kiistä holokaustin tapahtumista, vaan joitain osia siitä. Holokaustin kieltäjä joka tapauksessa. Holokaustin kieltäminenhän on tärkeä osa uusnatsien toimintaa nykyään, mikä sinänsä tuntuu absurdilta, mutta kai se pitää ymmärtää niin, että holokausti on ollut sen verran hirveä tapahtumasarja, että jopa uusnatsit katsovat tarpeelliseksi vähätellä tai kieltää sen kokonaan, jotta voivat olla ylpeästi antisemitistejä.
Se on vaan ajateltu, että kun juutalaisilla on tämä hirvittävän suuri salaliitto tässä maailmassa, niin sitten tämä holokausti on niin hirvittävä asia, että sen täytyy olla osa tätä juutalaisten keksimää tapaa, jolla he pääsevät tähän maailmanvalloitussuunnitelmansa toteuttamiseen asti. Että mä joskus kanssa rupesin miettimään, että kuinka paradoksaalista se onkaan, että juuri ne, jotka vihaa juutalaisia, on myös sitä mieltä, että holokausti, jos ei nyt täysin keksitty, niin että valtaosin liioiteltu on tämä usein tämä väite.
Niin ilmeisesti nimenomaan Israelin valtion perustaminen katsotaan just tässä salaliittoteoriassa myös keskeiseksi, että kun ollaan heidän mukaan lavastettu tällainen kansanmurha, niin sitten Israel saa tai juutalaiset saa niin paljon sympatiaa maailmanyhteisöltä osakseen, että Israelin valtion perustaminen on mahdollista. Tällaisena ajatusrakennelmana se on niin kuin sisäisesti looginen toki, mutta ei paikkaansa pitävä. Olet hyvässä seurassa, olet Yle Radio 1 seurassa. Minä olen Pekka Vahvanen ja vieraani on tänään yliopiston lehtori Riikka Tuori. Vaikka juutalaisvastaisuutta on aina liikaa, voiko kuitenkin sanoa, että tällä vuosituhannella sitä on ollut ehkä vähemmän kuin koskaan aikaisemmin?
No se on vähän vielä vaikea sanoa, kun me ollaan tässä, niin kuin eletään tätä ja sitten ehkä ne meidän jälkeen tulevat näkevät paremmin, mutta toki varmasti holokausti on aiheuttanut sellaisen trauman, että mitä antisemitismi voi järkyttävimmillään aiheuttaa, niin se on vielä ihmisillä mielessä, mutta pikkasen se on rapautumassa. Yksi selitys, miksi se on rapautumassa ja antisemitismi saattaa olla nousussa, niin liittyy muun muassa siihen, että holokaustin viimeiset todistajat ovat nyt pikkuhiljaa lähtemässä pois tästä maailmasta.
Mutta kuitenkin, jos ajattelee länsimaista poliittista skeneä, niin ei oikeastaan kukaan poliitikko voi olla avoimen juutalaisvastainen, mutta muslimien maahanmuuttoa on kuitenkin suhteellisen helppoa vastustaa hyväksyttävästi.
Joo, tämä on ihan mielenkiintoista, että onko islamofobia korvaamassa vanhan tämmöisen antisemitismin länsimaissa ja Suomessakin. Tuntuu, että joitakin islamofobisia tekstejä, kun lukee, kun sitä raaputtaa pois sanan muslimi ja Korania, pistää tilalle juutalainen ja Talmud, niin sehän on sama teksti.
Mutta eikö ole kuitenkin toisaalta selvää, että antisemitismi on nykyään voimakkaimmillaan nimenomaan arabimaissa ja arabien keskuudessa?
Varmasti, jos katsotaan, niin voimakkaasti se on ihan äärioikeiston parissa. Mutta kyllä arabimaissa on antisemitismiä, jota on siis omaksuttu lännestä, erityisesti siis Israelin valtion syntymisen jälkeen ja jo oikeastaan toisen maailmansodan aikaan oli tällaisia yhteyksiä. Tämä liittyy tosiaan tähän Israelin ja Palestiinan väliseen konfliktiin valitettavasti. Että olen itse nähnyt ihan arabimaissa myynnissä juutalaisten rituaalimurhista kertovia teoksia sekä myös Hitlerin Mein Kampfia, mutta lisään, että olen nähnyt Mein Kampfia myynnissä näyteikkunassa myös Virossa.
Voiko sitten Israelin valtion usein hyvin aggressiivistakin politiikkaa palestiinalaisia kohtaan jollain tavalla oikeuttaa sillä, että juutalaisilla on ollut tällainen historia, joka sisältää paljon vainoa myös arabien toimesta?
Eihän se varmaan oikeuta sitä, mutta se selittää sitä tilannetta ja se on jollakin tavalla myös psykologisesti nähtävissä, että se, jolla on ollut pitkään tämmöinen altavastajan rooli ja uhrin rooli, niin jossain vaiheessa tosiaan ottaa ikään kuin ohjat käsiinsä. Että näin varmasti esimerkiksi Israelin valtiota edeltävinä vuosina ja sen jälkeen monilla siis sionisteilla oli hyvin tämmöinen jopa militaristinen näkökohta siihen, että miten juutalaisten tulisi jatkossa toimia ja hävettiin jopa sitä esimerkiksi holokaustin tapahtumia. Tämä on hyvin surullinen kombo ja mulla ei ole vastauksia tähän avohaavaan, joka on Israelin ja Palestinan konflikti.
Jotkut väittävät, että Israel itsessään on rasistinen projekti. YK-päätöslauselmassa vuonna 1975 todettiin, että sionismi ja Israelin politiikka suhteessa palestiinalaisiin on rasismin ja rodullisen syrjinnän muoto. Ja sitten myös jotkut juutalaiset ajattelijat, niin kuin vaikka Noam Chomsky, on sanonut, että Israelin politiikkaa kuvaa käsite juutalainen ylivalta. Onko ajatus etnonationalistisesta juutalaisvaltiosta mielestäsi rasistinen?
Ei sen varmasti tarvitse olla. Tässä on monia puolia. Varmasti riippuu keneltä kysyy, mutta tällä hetkellä hän todellakin on, jos katsotaan mihin suuntaan Israelin valtio on ollut menossa, niin siinä on vähän samaa, mitä on tapahtunut Puolassa ja Unkarissa ja myös Yhdysvalloissa tapahtui tällaista nationalismin nousun. Nyt maaliskuussa, kun on vaalit Israelissa, niin nyt Facebook oli poistanut tällaisia vaalimainoksia, jossa tämmöinen uskonnollinen puolue mainosti näyttämällä rasistista kuvastoa afrikkalaisista maahanmuuttajista. Et on tämmöistä huolestuttavaa kehityskulkua nähtävissä vahvasti.
Nyt me ollaan käyty läpi tätä vuosituhansien mittaista juutalaisiin kohdistuvaa vainoa. Miten sinä, Riikka Tuori, näet, että se on muuttanut juutalaisia ja juutalaisyhteisöä?
Kyllä, varmaan siis sitä on paljon kritisoitu, että juutalaisilla itsellään on historiasta hyvin synkkä kuva, että se on kyynelten laakso. Jo ennen holokaustia juutalainen historiankirjoitus korosti näitä vainoja. Et varmasti se on vaikuttanut tällaiseen juutalaisten väliseen yhteyteen ja siihen, että esimerkiksi Israelin valtio on perustettu tai että on kehitetty sionistisia ideologioita, joita niitäkin on monelta eri poliittiselta laidalta olemassa, että ei ole vain yhtä sionismia. Niin kuin ei muuten ole myöskään yhtä juutalaisuuttakaan, ei ole yhtä juutalaista kulttuuria, vaan on monia. Mutta ehkä tämmöinen synkkä historia sitten myös jollain tavalla ikävä kyllä toimii myös yhdistävänä tekijänä. Niinhän sen ei pitäisi olla, mutta näin varmaan osin on.
Jos vielä käydään vähän läpi sitä, että onko tällä vainolla ollut jonkunlaista vaikutusta siihen, että juutalaiset pitävät sivistystä, menestystä niin tärkeänä asiana?
No mä heitin tällaisen mietteen siitä, että jos historiassa on ollut paljon tällaisia esimerkiksi karkotuksia, siirtolaisuutta, siirtymistä alueelta toiselle, niin se pääoma, joka säilyy, on koulutus ja tällainen älyllinen toiminta, sivistys. Jos vaikkapa omaisuus on viety, niin tietotaito on se, mikä säilyy. Niin tämä voi olla ehkä yksi tämmöinen selitys, miksi juutalaisia voi pitää erityisesti länsimaissa ja länsimaisessa yliopistomaailmassa, akateemisessa maailmassa menestyneinä.
Kiitos paljon vierailusta Helsingin yliopiston Lähi-idän tutkimuksen yliopistonlehtori Riikka Tuori.
Kiitos Pekka. Oli mukava olla vieraanasi.
Kuuntelit Yle Radio 1 luku- ja rasismin historiasta -ohjelmaa. Minä olen Pekka Vahvanen ja sanon nyt, ei suli vei.